Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Σε όποιο σημείο της Αυστραλίας και αν μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Λευκωσία. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ένας παλιός γνώριμος, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών και πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους, που επιπλέον είναι και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Αγαπητέ Ανδρέα, καθηγητά Θεοφάνους, πολύ χαιρόμαστε που μιλούμε ξανά μετά από χρόνια και ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
Καλημέρα, τα σήματα είναι αμοιβαία.
Να πούμε εξ αρχής ότι η παραγωγή αυτού του θέματος είναι του συναδέλφου Αλέξανδρου Λογοθέτη. Να ρωτήσουμε ανθρώπινα καταρχάς, κύριε καθηγητά, πάνε χρόνια που είχαμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας του Σίδνεϊ, είχατε μιλήσει τότε. Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Προσπαθώ να είμαι δημιουργικός.
Μαθαίνετε και τα δικά μας εδώ. Κάποιες πόλεις της Αυστραλίας είμαστε σε κατάσταση καθολικού εγκλισμού και εσείς εκεί βιώνετε τα γνωστά.
Για να είμαι ειλικρινής, με αυτό που συνέβη και τα τελευταία δύο χρόνια είναι κάτι πρωτοφανές. Φυσικά υπήρχαν οι πανδημίες κάθε 100 χρόνια. Ακούαμε, διαβάζαμε το τι είχε γίνει παλαιότερα. Βιώσαμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, εκεί που εμπιστεύεται ότι η πανδημία ο κύκλος της θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 21, δηλαδή φέτος, οι προβλέψεις είναι ότι πάμε για ακόμα ένα χρόνο. Υπάρχουν αυτοί οι αντιπαραθέσεις δυστυχώς πάνω στο θέμα των εμβολιασμών, υπό την έννοια ότι αφενός υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία πιστεύει στους εμβολιασμούς ότι μειώνουν το κόστος, και αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, κατατίθεται η άποψη ότι υπάρχουν παρενέργειες τις οποίες δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ή να παραβλέψουμε.
Μας είπατε, κύριε καθηγητά, ότι είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω όμως αν αυτά που γίνονται με το κυπριακό πρόβλημα είναι και πρωτοφανή. Η τελευταία εξέλιξη, και γι' αυτό σας καλέσαμε να μας δώσετε τα φώτα σας και την ανάλυσή σας, είναι αυτή η προκλητική ενέργεια της τουρκικής πλευράς στο Βαρόσι. Να το λέμε αμόχωστο για να καταλαβαίνει όλος ο ελληνισμός τι εννοούμε. Έχετε έρθει εδώ και ξέρετε ότι η ομογένεια είναι ένα και το αυτό, ελληνική ανά όλη την Αυστραλία. Όταν λοιπόν λέμε Βαρόσι, εννοούμε ένα τμήμα της αμοχώς του.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Ποια είναι η αξιολόγησή σας για αυτά που είπαν οι Τούρκοι, αλλά επίσης θέλω να μας σχολιάσετε και τις αντιδράσεις της ούτω καλούμενης διεθνούς κοινότητας?
Κοιτάξτε, η Τουρκία προσπαθεί να εμβαθύνει τα κατοχικά δεδομένα. Αν πάρει κανείς τα δεδομένα από το 1974 και μετά την εισβολή, η ελληνοκυπριακή πλευρά έκανε πάρα πολύ σοβαρές υποχωρήσεις, παραχωρήσεις στην προσπάθεια της να υπάρξει ένας υποφερτός συμβιβασμός. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η τουρκική πλευρά δεν κατέβαλε οποιοδήποτε τίμημα για τα εγκλήματα της στην Κύπρο. Δηλαδή υπήρξε μια ανοχή, θα έλεγα. Γι' αυτό συνεχίστηκε και ο επικισμός και ο εξισλαμισμός της κατεχόμενης Κύπρου και οι διαφόρων ειδών παραβιάσεις που έχουν γίνει και γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ όμως ότι στην παρούσα συγκυρία υπάρχει ένας εντονότερος προβληματισμός σε διάφορα κέντρα αποφάσεων που εγείρουν το ερώτημα μέχρι πού θα το πάει η Τουρκία. Εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε τη δική μας στάση, τις παραλήψεις μας, την φιλοσοφία μας και να αποδυθούμε σε μια διεθνή προσπάθεια με στόχο να προβάλλουμε τα δίκαια μας, να υπάρξει επιτέλους ένα αφήγημα το οποίο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αλλά και να δείχνει στην διεθνή κοινότητα τι έγινε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η σύγχυση, η ενυπαρξία αφηγήματος από τη δική μας πλευρά οδήγησε πάρα πολλούς ξένους να λένε ότι κοιτάξτε, η Ελληνοκύπρη και η ελληνική πλευρά γενικότερα ξέρει τι δεν θέλει αλλά δεν ξέρει τι θέλει. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πού και τι όραμα έχουμε για το μέλλον και να επεξηγούμε την ιστορική διάσταση για το τι συνέβηκε. Διασυνδέοντας όλα αυτά με ευρύτερα συμφέροντα και ένα ευρύτερο αξιακό σύστημα.
Είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά. Βέβαια, η πολιτική ηγεσία είναι αυτή που θα προσφέρει το αφήγημα το οποίο αναφέρατε εσείς.
Δεν κατάφερε να το πράξει μέχρι σήμερα. Ναι.
Αλλά κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ή οι καλύτεροι τρόποι για να αντιδράσει η Κυπριακή Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, πάνω στο θέμα της πολιτικής ηγεσίας υπάρχει πρόβλημα υπό την έννοια ότι κρίνοντας εκ του αποτελέσματος την πολιτική που έχει ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια, βλέπουμε ότι έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Και επίσης υπάρχει το γεγονός ότι διάφορες πολιτικές δυνάμεις βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, άρα δεν υπάρχει μία εικόνα προς τα έξω.
Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει ενότητα και αραγές μέτωπο εν της πράγμαση και όχι μόνο στα λόγια που λένε όλοι, έτσι?
Ναι.
Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν φαίνεται να συμφωνούν και όλοι στην ίδια λύση, ή κάνω λάθος?
Και αυτό είναι γεγονός.
Δηλαδή λέμε παντού διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά σαν να ακούω και πολλές φωνές, τέλος πάντων ποιος τις μετράει, αλλά υπάρχουν φωνές που το λένε αυτό με κάποια επιφύλαξη ή και καθέτος και οριζοντίως λένε διαφωνούμε.
Ναι, το θέμα είναι, θέλω να πω το εξής. Πριν λίγους μήνες κατέθεσα μια ολοκληρωμένη πρόταση για αυτό το θέμα. Και για το τι θέλουμε και για το τι δεν θέλουμε. Είχε τίτλο η εισήγησή μου, τι κάνουμε μετά την Πενταμερή, και η πρόταση για ένα φυσιολογικό κράτος. Και έγινε μια πολύ υπηκοδομητική συζήτηση.
Ο πυρήνας αυτής της πρότασης ποιος είναι, κύριε καθηγητά?
Είναι κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση του Κυπριακού, κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, και ταυτόχρονα υπάρχει και εισήγηση για μια εξελιχτική διαδικασία.
Θέλετε να εντρυφήσετε λίγο περισσότερο και να το πείτε και λίγο πιο λιανά για να γίνει αντιληπτό σε όλους και όλες?
Παραδείγματος χάρη, λέω, στο θέμα της εξελεκτικής διαδικασίας υπογραμμίζω ότι είναι αδύνατο μετά από τόσα χρόνια να βρεθεί μια λύση και να πάμε από τη μία μέρα στην άλλη σε 24 ώρες. Άρα είναι σημαντικό να υπάρξει μια εξελεκτική προσέγγιση η οποία να περιλαμβάνει και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αν υπάρχει η ανάλογη βούληση από την άλλη πλευρά, είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μεταξύ των μέτρων που εισηγούμε είναι το εξής. Ότι οι Τούρκοι μιλούσαν για συνεκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου. Ναι. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι η ελληνική τοποθέτηση ήταν να γίνει συνεκμετάλλευση μετά από λύση του Κυπριακού προβλήματος. Η εισήγηση μου λέει ότι ας προχωρήσουμε σε συνεκμετάλλευση ενεργειακών πόρων από τώρα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχει οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας Τουρκίας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση. Και αν αυτό έλαμβανε χώρα, θα δημιουργούνταν αρκετά ωφέλη και επίσης θα χαιρέτιζαν θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυνάμεις, θα λέγαμε.
Για να το εισηγήσετε εσείς, πάει να πει ότι έχετε κάνει έτσι μια έρευνα και διαπιστώνετε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος?
Το έχω εισηγηθεί διότι θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός, υπό την έννοια θα δημιουργηθούν οικονομικά ωφέλη και οι δύο πλευρές θα δώσουν αλλά και θα πάρουν. Θεωρώ ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί μια τέτοια κατάσταση, διότι δεν αναγνωρίζει δικαίωμα ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά η χρησιμότητα της εισήγησης αυτής έγκυται στο γεγονός ότι και να μην υπάρξει οτιδήποτε, και να μην υπάρξει ανταποκρίση από την Τουρκία, από πλευράς ηθικής αξιολόγησης θα λεχθεί ότι την κυπριακή πλευρά είναι θετική και είναι η Τουρκία η οποία είναι αρνητική.
Και θα βοηθήσει την αξιοπιστία. Και θα βοηθήσει την αξιοπιστία, λέτε, έτσι.
Βέβαια. Βέβαια. Αυτό διότι, ξέρετε, οι Τούρκοι στο αφήγημα τους λένε ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να μοιραστούν με τους Τουρκοκύπριους πλούτο, εξουσία και ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι μαξιμαλιστές, κακομαθημένοι και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτική εφολής της ύλης και σε σχέση με την εξελικτική διαδικασία αλλά και με την ουσία του Κυπριακού και να εμπεδωθεί σε διεθνές επίπεδο.
Φίλες και φίλοι, αν...
Παρουσίασα αυτή τη μελέτη στις 29 Ιουνίου και έγινε κάποια συζήτηση και θα δω πώς προχωράει όλη η κατάσταση.
Δεν είναι τυχαίο ότι και εμείς σας καλέσαμε λίγες μέρες μετά από αυτά που εγνώστησαν. Να πω στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες ότι αν συντονιστήκατε τώρα, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, συνομιλούμε με τον καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Έχει έρθει στο παρελθόν και στην Αυστραλία, έχει μιλήσει σε Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαϊδα, ίσως και σε άλλες πόλεις. Πέρασαν πολλά χρόνια, κύριε καθηγητά, δεν θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε. Αυτό που πάει να δημιουργήσει τώρα ο Ερντογάν και ο Τατάρ που πάνε να δημιουργήσουν σε ένα τμήμα της κατεχόμενης από αμοχώς του, της περίκλης της αμοχώς του, αν ευοδοθεί αυτή η προσπάθειά τους, θα αποτελέσει αυτή η εξέλιξη τα φόπλακα για έβρεση λύσης του κυπριακού προβλήματος, με άλλα λόγια μήπως οριστικοποιηθεί η διχοτόμηση ή θα υπάρχουν ακόμα περιθώρια για έβρεση λύσης.
Να σας πω... Ναι, εμπεριέχει το στοιχείο της ταφόπλακας, αλλά το θέμα είναι πώς εμείς το διαχειριζόμαστε. Δηλαδή, θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της, να δει ότι οι Τουρκοί είναι αποσταθεροποιητές, αποσταθεροποιούν την κατάσταση, αλλά και εμείς δεν πρέπει να ακολουθούμε την ίδια τακτική που για χρόνια τώρα είχαμε και δεν είχε αποτελέσμα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε και εμείς να διαφοροποιήσουμε τις θέσεις μας, να μην τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τη λέξη σταυροφορία, να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία, ούτως ώστε να αναδειχθούν οι υπερβολές της τουρκικής πλευράς και να επιμένουμε σε πολιτικές που να έχουν και ένα στόχο τιμωρητικό για την Τουρκία. Ότι δεν μπορεί να έχει αυτή την στάση η οποία καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και ευρύτερα συμφέροντα όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδος.
Είπατε και της Ελλάδος και θέλω να σας πω, γίνεται προσπάθεια αποσύνδεσης αυτή τη στιγμή των προβλημάτων στο Αιγαίο με το Κυπριακό. Έχει διαφαίνεται κάτι τέτοιο και εν πάση περιπτώσει πολλοί ρωτάνε γιατί να μην είναι ενιαίο το μέτωπο του ελληνισμού και Αιγαίο και Κυπριακό μαζί.
Οι Τούρκοι μας βλέπουν την Ελλάδα και την Κύπρο από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο σαν μια ενιαία οντότητα. Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, ιδίως μετά το 1974, μάλλον μετά το 1974, για ιστορικούς λόγους, ιστορικούς και άλλους λόγους, είχε σιωπηρά αποσυνδέσει το Κυπριακό από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό το θεωρώ λαθασμένο. Και από κυπριακής πλευράς υπήρχε σιωπηρή αποδοχή αυτού του γεγονότος υπό την έννοια ότι ήταν νοπές οι πληγές του 1974 και οι ευθύνες της Ελλάδος. Άρα είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει ως Λευκωσία, ως Αθήνα και ως έθνος αυτή η κατάσταση. Ενώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε και το παρόν και το μέλλον.
Να το φτιάξουμε. Δηλαδή, επί ημερών Γερασίμου Αρσένη, νομίζω ήταν τότε το ενιαίο εθνικό.
Είχε γίνει μια αξιολογική προσπάθεια, η οποία δεν είχε συνέχεια.
Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο και στην άλλη πλευρά. Το τι πρεσβεύει ο Τατάρ είναι λίγο πολύ γνωστό. Η ούτω καλούμενη προοδευτική πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Αναφέρομαι στο Μουσταφά Ακιντζή, στο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Βγήκανε με δηλώσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπαν δεν συμφωνούμε με αυτά που εξαγγέλθηκαν από τον κύριο Ερντογάν και τον κύριο Τατάρ. Ωστόσο, και εσείς θα μου πείτε, γι' αυτό σας έχω στην άλλη γραμμή. Διαβλέπω το εξής από την ούτω καλούμενη προοδευτική, την μετριοπαθή πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Όταν δεν είναι στα πράγματα, μιλάνε ίσως πιο ανοιχτά. Όταν όμως είναι οι ίδιοι στα πράγματα και ήταν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων και ο Μεχμέτ Αλιταλάτ για 5 χρόνια και ο Ακιντζή, τότε δεν μιλούσαν τόσο ανοιχτά εναντίον των όσων πρεσβεύει η Άγκυρα και των όσων επιδιώκει η Άγκυρα στα κατεχόμενα.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορεί κανένας Τουρκοκύπριος ηγέτης να ξεφύγει από τα κελεύσματα της Άγκυρας. Είναι η καλοδεχούμενη κριτική που γίνεται. Η πράξη όμως είναι ότι οι θέσεις και αυτών των δυνάμεων είναι τέτοιες που δεν συναντούν τις θέσεις της πλειοψηφίας των Ελλήνων Κυπρίων. Και είναι γνωστό ότι καμία σοβαρή απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί στην κατεχόμενη Κύπρο χωρίς την έγκριση της Άγκυρας. Δεν θέλω να μηδενίσω τις δηλώσεις, θα ήταν λαθασμένο. Από την άλλη, πρέπει να βλέπω τα πράγματα από το πρίσμα της πραγματιστικής εικόνας.
Μάλιστα. Εν κατακλείδη, και επειδή μου αρέσει αυτό, η πραγματιστική εικόνα, έτσι, ρεαλιστικά τα πράγματα, ποια είναι η επισήμανση η δική σας, του καθηγητή, του αναλυτή, με την οποία θέλετε να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία, διότι ελπίζω να σας έχουμε ξανά στο μέλλον.
Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά και στο παρελθόν είχαμε πολύ δύσκολες συγκυρίες. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τα δικά μας τα λάθη και λέγοντας αυτό μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ευθέως ότι με φοβίζει πολύ περισσότερο ο κακός μας εαυτός παρά οποιασδήποτε ξένες επιβολές. Θεωρώ ότι είναι στη σφαίρα του εφικτού να υπάρξει ένα ισχυρό μέτωπο, να αναβαθμίσουμε τους συντελεστές ισχύως, να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική, να έχουμε αυτοπεποίθηση, να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα, να υπάρξει μια ισχυρή οικονομία, ένα κράτος πρότυπο και να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, να διεκδικούμε στα πλαίσια του πραγματισμού, ταυτόχρονα πείθοντας και άλλες δυνάμεις ότι οι εισηγήσεις μας, εάν υλοποιηθούν, εξυπηρετούν ευρύτερα συμφέροντα. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι στη σφαίρα του εφικτού και θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας προς αυτή την κατάσταση.
Και με αυτά τα λόγια σας θα σας ευχαριστήσουμε πάλι που ήσασταν μαζί μας. Κάθε καλό ευχόμαστε και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και βεβαίως θα είναι χαρά μου.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών, τον Ανδρέα Θεοφάνους, είναι και πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και επίσης είναι επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Η παραγωγή της συνεντεύξεως που μόλις μεταδόθηκε είναι του Αλέξανδρου Λογοθέτη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.